Hebrews chapter 9. Ngan posonga toa deu ira o nganele panwa mugai ai, apu imata erega ere raringaya yenano, gatipagun luma tano yaya toa deu ele ul yenano ngan. Luma toa tipagunwa ene deu ele palata. Toa garudunga wa, malo kape ipoga ilolo ga iman rua. Ngan ilolo pan gaut, ti do lamiae ga popo tanainga bret aya toman nganaya bret. Ti vur toa ti wato palata ilolo aya ul kape tede. Be palata ilolo ere pare toa malo kape garudunga aya idibe yarak, ene ti wato palata ilolo aya ul kape tau. Ngan palata ilolo toane, ti dol popo tanainga navene aya toa ti karo ngan gol, ga korol apu aya toa ti luga pan gaut ngan gol ika tinge vavanga. Be garudunga ngan korol toa wa, ti dol ulo gol toa mana yenano ngan, ga aron ele toto lalalanga aya toa mugai ai isa luga-luga ga itautau iwot, ga pat apu aya rua. Ga dai ngan korol apu aya, kerubim rua ti pasulan deu ele taranga, ga bagbaged irovi korol ipao. Ngan korol ipao toa wa, sing isamum panweler karonga sasat gaila, tadeo ilolo itaru imulian ngangid. Be patautene lera aro imata irangrangan taposa ngangid danga toane ipu kelere kelere mau. Iyo, tidol danga sisid tong aro agakus, tagid panwa tanenga ar tididunga aro ga aro ngan palata ilolo pan gaut, ta tikakaro let naurta tanenga aya. Be ngan palata ilolo garudunga aya, madir nga kape tanenga aya kekelen idudunga pakelere mon ngan rai ga rai. Be irangrangan idudunga sapayan mau. Manta ibara masilau ising ta idudunga. Gid panwa led karonga sasat toa tiwatai ngan mau be tika karo, madir nga kape tanenga aya itenai sing toa wa ngan aya samumga. Be itenai sing toa wa ngan samumga ei ele karonga sasat pare. Ngan karonga toa ne, itautau tutu I pasulan gita gaberane. Ngan aru tuai wa palata toa mata-mata aya wa I marmarid, eda pila ngan tivur toa aya ul kape tau ene yenono mumul nga maitne. Deo ele palata toa wa ene mambe wanenga itna toa I pawatai gita ngan sawadanga iwotot lavone. I pasulan gita mambe gita tanainga I mata erega ere toa tikakaro, ene irangrangan I patutui panwa lolod mao. Goeve ti kakaro naurata raringaya kemi, be ti naman mambe led karonga sasat yenano maitne. Git tanainga toa wa, ene danga tano yaya sapayan. Ti kakaro ngan yanyanga ga ununga ga ngan sigiringa ga paliliunga imata erega ere tinida aya. Naurata tanainga aya toa wa, I yenano ga ila irangrangan deo ikaro edap pau ga ipakoli edap mugamuga. Be Kristus inamana. E marir nga kape tanainga aya ngan gir danga kemi kemi to ikaro ga iwot tautaunga ga ihenano. E irudunga ngan palata kemi tau vuburiai aya to iasal palata tano yaya. Yava eta ikaro palata toa ngan ivage mau, ga iwot ngan tano toane mau pare. E irudunga toman ngan meme ga bulmakau singir mau, be ibara ising mulian. Ta idudunga pakelere mon ngan tivur toa aya ul kape tau. Ngan ising toa wa, ibara gita mulian ngan lera karonga sasat, ta tabara panas ngan mau, be tamamaro kemi somi-somi ga ilalala ga ila. Mugai ai, wanga tisigiri panwa tinedaya muk, ene ga tinono bulma kautaine dainga papau ngan dinga ga timomot ga kus, ta tibara dinga itai toa wa, ta titil ga idai ngan gir panwa. Bengan eda pere pare, ene ga tibare gid meme ga bulma kau orang-ranga singir ta titil ga idai ngan gid panwa ngan sigiringa tinit aya muk deo imatai. Ti kakaro toa berawa ta tinit pan gau tiwot kemi ga ipasulan mambe deo ele ul yenano ngan gid. Be Kristus ising, iasal tau gid danga toa berawa. Ngan sa ele idil eta payamau mau. Ta ngan itautau tutui toa imamaro somi-somi ne iura, e itenei e mulian ga ila pandeo. Ta ele tenenga toane I karoga tinida pan gaut kekeleni wot kemi deo I matai mau, be isigiri loloda aya muk pare. Ta lavone ta naman mambe lere I dieleta paemau mau. Mugayai, git karonga papayamau iwanga I daragita ga talangan dinga imperno. Be lavone ta rangrangan ta karo naurta ton deo to imamaro somisomine. Ngan ipu tuaine, ta Kristus iman vevere ngan posanga pau toa deo I rau ngan ele panua. Toa berawa, ta gid panua toa deo I vavagid, enega tibara gid danga kemi kemi toa deo I posa tau tau ngan, ta timamaro kemi somi somi ga ilalala ga ila. E I rangrangan I karo berane, ngan sa e I mate ngan luanga ele panua. Ngan aru tuaiwa posanga mata mata aya toa deo I rau ngan ele panua yenano maitne, Manta tika karo tenainga pabusa ngan samumga led karonga sasat aro ga aro. Be ngan Yesus ele matenga, e karo edap ngan baranga gid mulian, ta tibara panas ngan gid karonga sasat toawa mau. Somi, wanga yava eta ikeoga isio motian saiga tibara ele danga sisid muriai ngan ele matenga, ega ivore posonga toawa ga idai ngan laulau. Be wanga yava tuawa I mata vivita maitne, posonga toa I vorewa I enano sapayan. Be wanga yava tuawa I mate ga kus ta panua toa ngarene tiwa taimambe e I mate, ene laulau toa I vore motianwa aya posonga I uraga I enano. Ngansa ele matenga I parangrang posonga tuawa. Ngan ipu tuaine, posonga toa deo I rao nganele panua toa mata matawa I matua ga I enano sapayan mau. Sing I parangrang posanga tua wa pare. Ngan aru tuai wa Moses I paula apu aya posanga tua ngarwa ga ila pagidi pom ga kus, e I bara avi isop I voga ga sipsip I laun tua tiloe ga I man waro sing singya. Ta idol danga tua rua wa ga idudunga ngan bulma kau dainga pau I sing ga meme I sing ga yau. Ga kus ta itil ga idai ngan laulau apu aya ga ngan git I pom pare. Ta ikeo. Sing toane I parangrang posanga toa deo I rao ngan gimi. Be deo ikeo ga gimi manta anas nasi gir posanga toane. Ngan karo nga lale ere toa berawa, e til sing ga idae ngan deo ele palata toman ngan danga toa ngarua tika karo naurta tenenga aya ngan. Be apu ikeo ga tinasi karo nga toa berane ngan sigiri nga danga sisir busa ga iwot kemi deo I matai. Boloma danga tua ngarawa I bara sigiringa ngan erap lale retoa berawa. Be wanga sing itoki ga isuluk mau. Irangrangan panua ler karonga sasat aya samumga mau. Deo ele palata tano yai aya, toman ngan aya danga sisid ene iman palata buvuri yai aya I yanun. Gir tibara masilau singir ta titil-til ngan sigiringa gir danga sisid toawa. Be palata vuvuri aya, manta I bara sigiringa pare. Be tenenga ngan sigiringa gid danga sisid vuvuri aya, manta I asal tau tenenga toa tikaro ngan sigiringa gid danga sisid tano yaya. Ngan sa Kristus idudunga ngan palata tano yaya mau. Palata toa gid panua tikaro ngan baget ta iman palata tautaunga vuvuri aya iyanun. Be lavone, Kristus idudunga tutui vuvuriayo, ta e pasolan ega I wot deo I matai ngan luanga gita. Be e idudunga vuvuriay pa busa ngan I tenai e mulian ga ila pandeo mau. Tautaunga, gid maridinga tenainga ar tibara masilau singir ta tidudunga ngan tivurto aya ul kape tau ngan rai ga rai. Tibara singir mulian ga tidudunga mau, be tibara masilau singir ta tidudunga. Be Yesus I karo toa berawa mau. Wanga berawa, Kristus ga I bara yiyinga pabusa, mugayai ngan tano ga vuvurler otnga ga I rangrangan patau tene. Be mau. Lavone, boloma ngan aro muriai ga muriai tau, Kristus I pasolan eiga I wot pakelere mon ngan tenenga e mulian ngan samumga karonga sasat. Panua toa ngarene, manta ti mate pakelere, ga kusta tila ti marid ngan posanga toa deo I matai. Lale ere toa berawa, Kristus ilongean e mulian ga iman tenenga ila pandeo toa pakelerewa. E karo toa berawa, ngan baranga panasnga ngan karonga sasat togid panwa busa. Be muriai, ega inam parua aya. Ngan aro tuaiwa, ega inama ngan samumnga karonga sasat mau. Be ega inama ngan baranga mulian sa parua toa tigaga matar ngan sanganga ei.